sarean.eus.
Euskaraldia bertan da, estaldia entzuten dugunean, zirrara eta da, nazartu egiten zaigu barrutik. Azaroaren 20tik abenduaren 4 bitartean, egingo dugu bigarren aldiz Euskaraldiari dagokion ariketa soziala. Belarri prest eta obisi txapak eta batarrak jantzita, 15 egun bizitzea da helburua Euskarak. Euskara ohiturak aldatu alizateko, gizabanakoak eta entitateak ariguneen protagonista izango dira. Arrate Ilaro, topaguneko lantaldeko kidea, Esti Alkorta, Euskara sustatzeko zuzendaria, Eusko Jaurlaritzan, eta Josu Baliño, Puntuz Fundazioaren zuzendaria, hementxe dira gurekin. Ongi etorriak. Arrate Ilaro eta Esti Alkorta.
Kaixo, eskerrik asko.
Kaixo, Leire.
Ingurune digitalean, aurtengo Euskaraldiak, esfortzu handia egin beharko du. Aurreko urteekin alderatuta, aurreko edizioarekin alderatuta, esti, zein izango da Euskaraldiak 2020an ekarriko digun berrikuntza edo ariketa berria?
Bueno, a ber, bizi dugun egoera da ezberdina, zentzu guztietan, ez? Gure harremana, gure bizimoduk, den aldatu zaigu. Krisi garaio hontan harremanak aldatu zaizkigu, batez ere aurrez aurreko harremanak murriztu egin dira, eta aldiz bideo bidezkoak edo telefono bidezkoak edo internet bidezkoak areagotu dira, ez? Askorentzat harreman digitalak dira orain ohikoenak. Asko jende asko dago telelanean, etxetikan laniten, edo beste batzuk konfinamenduan, ez? Hala ere edozein kasutan, eta hau azpimarratu nahi nuke, Euskaraldia, ez dezagun azu Euskaraldia praktika badela, ez? Beraz, ez luke aldaketa hondirik egon behar, ez? Hauzko harremanak izango ditugun neurrian. Egia da harreman horiek aldatu edo egokitu egin beharko direla, baina itzein goreu modu batian alabezian. Orduan hori buruan eukitzea ere importantea litzake.
Bizi dugun egoeraren aurrean, beraz, berezitasunak ere izango ditu, naiz eta esan duzun bezala, ariketa bat den eta ariketa hori onlinean eta offlinean eman daiteke, baina gaur egun Euskaraldia, aurrean daukagun Euskaraldia ezberdina izango da, ez? Zelan eragingo digu gizabanako bezala? Ze ariketa egin beharko dugu aurten Euskaraldian?
Eragingo digu lehen esan duten bezala harremanetan, ez? Gure harreman sozialak murriztu egin dira eta gehiago areagotu dira bestelako harreman batzuk. Beraz, egin beharko dugu ahalegin berezi bat digitalean ere rol horiek eramateko, ez? Rolak izango ditugu txapat baten bidez adierazita edo avatar baten bidez adierazita. Baina rol horiek ekartzen dituen funtzioak edo suposatzen duen konpromisoa digitala eraman behar dugu, ez? Eta hori izango da berrikuntza edo nobedaderik handiena, ez? Izan bideokonferentzia baten edo izan internet bidezko harreman batetan eukitzea presente ere rol hori. Hori da berrikuntza nagusiena, ez?
Arrate, aurten Ahobizi, Belarri Prest eta hirugarren hitz bat ere martxan daukazue, arigunea. Parte hartuko dugu ariguneetan. Zer dira ariguneak?
Bai, hori da, ariguneak izango dira euskaraz eroso aritzeko guneak, eta azken finean da ariketan modu kolektiboago baten egiteko jarri dugun rol edo izen berria, ez? Gutako askok, Ahobizi eta Belarri Prest moduan parte hartuko dugu eta inguruan behar bada ez dugu arigunerik izango, baina beste askok, bai, eta arigune horiek dira, ohiko talde dinamiketan, ohiko erakundeetan, enpresetan, lan munduan, merkataritzan, kirol eta bestelako kultur taldeetan, ohiko dinamika daukagun taldetxoetan osatutako arigune edo talde horiek, ez? Eta horietan, elkarrekin ariketa egitea erabaki dute kideek, batzuk Ahobizi, besteak Belarri Prest, eta hori izango da arigunea. Nolabait esatearren, inguru babestuago baten ariketa egiteko modu balio erantzi bat.
Gogoratuko dugu oraindik ere izena emateko aukera dagoela, euskaraldia.eus webunearen bitartez, zer nolako parte hartzea dago momentuz?
Ba, bueno, egia zan, kostatu zaigu jendearen gana iristea, orten, zailtasun erantzia nabarmena da, pandemia honi begira gaude herritarrak neurri handi batean, horrek irentzen du gure bizitzan eta egunerokoan entzati handi bat, eta horrez gain, harreman sozialak ez dik esan bezala mugatuta ditugu, baldintzatuta, eta ezin ditugu egin lehen egiten genituen zenbait gauza herritarren gana heltzeko eta herritarrak aktibatzeko. Eta alde horretatik, bueno, igerreko da, baina edo nola ere, ia Euskal Herri osoan egingo da Euskaraldia, ehunka herri batzorde aktibatu dira, milaka pertsonak jantziko dute hau bizita belarri prestxapa egunotan, eta ekimena egiteko, ariketa praktiko hori egiteko, oinarri soziala potentea, indartua izango da egunotan ere. Orduan, ez dakigu zehazki izen emate datu egiko dugun, ariketaz eta egun batzuk ere utzi ditugulako oraindik izen emateko, ikusita azken momentuan jakin duela jende askok, baina edonola ere ariketa egiteko aukera hortze daukagu eta baliatu dezagun 15 egun hauetan.
Estialkortak aipatu du batetik, abatarra ere erabiliarko dugula aurten txapaz gain. Hau izango da, basarean ere gure burua identifikatzeko, ez, erabiliarko dugun modua. Horrez gain, beste baliabide batzuk ere aktibatu dituzue. Esate baterako, sakelerako aplikazio bat garatu duzue. Eta hor, egunero urrats bat jasoko dute aplikazioa jaisten duten pertsonek. 15 izango dira guztira. Zer da gitxi gora bera jasoko duguna aplikazio horren bitartez?
Hori da, ba, azken finean nahi duguna da, ariketa sakonago egiteko lagungarria izango den tresna bat eskura izatea, ez? Orduan, telefono sakelekoan aukera daukagu Euskaraldia deskargatzeko, Android eta Applerako, oza, bi bertsiotarako doaneko aplikazio bada, eta horrekiko ditugu hainbat gauza, alde batetik zuk esandako hori, eguneroko urrats batzuk gomendatuko ditugu, edo proposatuko ditugu, ja erronka moduan nola baita ariketarako lagungarriak izango direnak, mota askotakoak izan daitezkenak eta zarearekin lotetakoak ere tartean, eta horrez gain, ariguneak identifikatuko ditugu mapa baten jakin dezagun gure inguruan non osatu diren ariguneak, eta gainera gure bizipenak ere partekatzeko aukera edukiko dugu, ba, sakelekoarekin erraz egiteko aukera ematen dugun aplikazio honekin. Orduan, bueno, laguntzeko tresna bat izango da.
Orduan aplikazioan jasoko ditugu batetik bueno, egunero urrats bat jasoko dugu ariguneak inguruan identifikatzeko aukera baita ere eta bizi momentuan bizi dugun esperientzia hori partekatzeko foru komuna izango litzatekena, ez gitxi gora bera.
Hori da, hori da.
Eta horrez gain beste kanal bat ere digitalizazioari begira Telegram. Telegram erabiltzen jarraituko duzue baita ere, ez?
Bai, Telegrameko bi kanalak hortze daude, hau bizi eta belarri prestentzat, eta hor ere zenbait aholku zabalduko ditugu ariketa egiteko egunotan, edo bueno, zenbait abizo emango ditugu, bai, ditugu bestelako online erretransmitituko ditugu hitzaldi batzuk ere, eta bueno, horren danaren berri emateko, ba, gure gertuko sareak, ohiko sare sozialez gain, ba, Telegram eta aplikazioa ere eskura ditugu.
Hitzaldi hoietara joango gara. Streaming bidez emitituko dituzuen hitzaldi hoietara eta eitb.eusen ere jarraitzeko aukera egongo dana, ez? Hiru hitzaldi izango dira guztira. Donostian egingo direnak. Kontatu guzu gehiago.
Bai. Ikusita kalera ateratzeko zailtasuna ditugula eta ekintzak egiteko ere zailtasuna ditugula, ba etxeetara sartu nahi dugu nolabait jendeari laguntzeko ariketan eta bueno, gogoeta ere provokatzeko. Orduan, hiru hitzaldi izango dira, azaroen 23an, 25an eta abenduaren batean egingo ditugunak. Hiru gai hartu ditugu eta hiru gai horiek eta euskararen arteko gaiei buruz arituko gara. Musika izango da bat, musikarirekin, beste bat izango da alor sozioekonomikoa eta hirugarrena izango da sare sozialen mundua, hain justu. Eta horrez gain, beste bi saio ukiko ditugu, aholku saio edo deitu ditugunak, Euskaraldian oso murgiluta dauden bi pertsona ditu ukiko ditugu gurekin, Gema San Ginez eta Peio Jauregi, Euskaraldiaren diseinuaren oinarrian egondakoa Peio, psikologare bai Gema, eta hoiekin ere aukera aukiko dugu etxetik bertatik, ba, ikusteko sortzen diren egoeren aurrean, zelan egin aldi egun zailtasunei aurre, hizkuntza dituren aldaketa hori bideragarriagoa izan dadin. Eta hoiek izango dira, 27an eta bian.
Hogeita zazpian eta bian, hortxe
Bai.
gonbidapenak. Arrate ezti, zer esan egunean behin aplikazioari buruz, ez? Euskal Herrian horren maitatua dan aplikazioari buruz, Euskaraldia ere horretan.
Bai, 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 hor egunean behineko kideak animatu dira Euskaraldia nolabait bultzatzen eurak ere, eta Euskaraldiaren aitzakian, eta hogeita irutik, hogeita beratzerako astean, aukera daukagu eskualdekako edo eskualden multzokako taldeetan sartzeko eta Euskaraldiko lehiaketak egiteko taldean. Hogeita bi bat talde daude eskuragarri, eta bueno, ea hau bizita belarri prestoan artean ere ze lehia sortzen den.
Ederra jarri dozuen arronka mai gainean. Gonbidatuko dugu Josu Baliño. Kaixo Josu.
Kaixo Leire.
Bueno, zu ere puntu fundazioaren parte zaren ez gero kontatu aldiguzu. Jarri direlako martxan webunean geratuko diren argibideak, hau da, Euskaraldia eremu digitalera eramateko proposamen bat, edo jarraibide batzuk, edo Arratek lehen esan bezala, aholku batzuk landu dituzu elkarrekin, ez da?
Bai, bai. Bueno, guk hasieratikan, puntu zetik hasieratikan ulertzen zuen Euskaraldia komunikazio ariketa bat izanik, beraiek azaldu duten moduan, ba, komunikazioa gaur egun ez dugula bakarrikan kalean egiten aurrez aurrez, eta are gutxiago pandemia eta itxialdi garaia hauetan. Komunikazioa gero eta gehiago, sare sozialen bidez, teknologiaren bidez, bideokonferentzien bidez, egiten degula. Eta orduan, ba, Euskaraldia eraman beharra genokala beste esparru batutara, ingurune digitalare ere bai. Zentzu hortan, bueno, ba, lankidetza zabaldu da Euskaraldia topagunea eta puntuz fundazioen artean, ba, diseinatzen lagundu alizateko nola eraman Euskaraldiaren ariketa sozial hau ba, ingurune digital eremu horretan. Eta pixka bat, bueno, ba, bai esti eta bai Arratek azaldu dituzten puntu hoien bidez landu ditugu ba, bai jarrerak, bai tresnak, bai komunikazioa nola garatu berken.
Bere ala izango dira jendearen esku ez, infografiak izango dira, eta hor hainbat urratxetan banatutakoak, ez darrate?
Bai, infografia bat eukiko dugu parte hartuko dutena obizi eta belarri prestentzat, eta beste bat ari guneetako kide izuzenduta, edo, bueno, enpresek eta entitateek taldean zer egin dezaten ikus ezaten, zareetan zabalduko ditugu, eta zuk aipatu bezala horrez gain Euskaraldiaren atarian bertan informazio zehatzagoa ukiko dugu, ba, zenbait gomendio emateko gure egunerokoan, ez bakarrik 15 egun hauetan, baina praktikoak izan daitezkeen gomendio batzuk izango ditugu, eta tresna batzuk tartean.
Zareek eta Googleek oraindik ere ezagutzen ez dituzten 7.000 hizkuntzen artean daukagu Euskara, ezagutzen dituen 22 horietatik kanpo gaude. Josu, euskarazko digitalizazioan urrats importantea izan daiteke, ez? Horrelako ariketa bat ere ingurune digitalera eramatea.
Nik uste garrantzitsua dela eta garrantzitsua gaina hitz egiten dugunean Euskaraldia ariketa komunikatibo bezala, ulertu behar duguna da guk ingurune digitalean komunikazio egiten dugula ez bakarrikan personen artean. Komunikazioa makinekin ere egiten dugu eta makinen artean ere bai. Hau da, gu interneten nabigatzailea zabaltzen dugu momentutikan, gure nabigatzailea zerbitzari batekin harremanetan da. Eta hor, makina-makina arteko komunikazioa zabaltzen da, eta ohartzen ez garen arren, hor, hizkuntzaren kudeaketa bat ere badago. Hau da, gure nabigatzailea hizkuntza batean dago konfiguratuta, eta zerbitzariari esaten dio, emaidazu informazioa nire hizkuntzan. Horretaz jabetuta garrantzitsua da, eta da, ariketen artean jaso dugun gauzetako bat, ba, nabigatzaileak euskaraz konfiguratuta izan behar ditugula, zuk esan bezala, ba, beste aldean dauden Google eta erraldoiei adierazteko guk euskaraz egiten dugula lan, euskaraz bizi garela baita ere ingurune digitalean, eta gure komunikazioak euskaraz nahi ditugula egin, edo guri mugikorrak esaterako askotan errepikatu dugun zerbait, ez? Garrantzitsua, zeinen garrantzitsua den, gure mugikorrak euskaraz konfiguratzea, azken finean, ba, esaterako Android euskaraz egotearen arrazoia, Google-ek ala egitea da. Eta Google-ek ala egiten jarraituko du, ikusten duen bitartean, guk erabili egiten dugula, euskaldunok erabili egiten dugula. Beraz, gure mugikorrak ere euskaraz jartzea garrantzitsua da, azkenean hori guztia neurtu egiten dela. Eta hori bada beste komunikazio mota bat. bai, makinen arteko komunikazioa. Beraz, Euskaraldian, personen artean, Euskaraz arituko garen moduan, gure makinak ere Euskaraz aritzea ahalbidetu behar dugu, hori garrantzitsua da. Eta, bueno, beste urrats simpleago bat, askotan ohartzen ez garena, guk geuk makinekin dugun harremana, ez? Ba, ez dakit, aparkatzerakoan nota makina bat jartzen dugunean, edo kajero automatikora joten garenean. Askotan, makina horien hizkuntza, ja, modu lehen etxian dator, ba, gaztelaniaz jarrita, edo beste hizkuntza edo frantsesez, edo nalako hizkuntza, eta ez daukagu itura, guk hizkuntza aldatzeko jarrera aktibori hartzeko euskarara pasatzeko, ba, beste aldean daunari adierazteko, ezu, euskaraz emantza zu hau. Beraz, bai proposatzen dugun ariketa da, bueno, bale, guazen WhatsApp mezuak, guazen WhatsAppeko eta Telegrameko taldeetan, sare sozialetan, euskaraz idaztera eta euskaraz parte hartzera, baina guazen baita ere makinekin dugun harremana euskaratzera ere.
Baina, kasu gehienetan, ez dugu makinetan pentsatzen, ez? Pentsatzen dugu pertsonen arteko harreman horietan. Eta biak dira bezain garrantzitsuak, bata bestearekiko, baina pertsonen arteko elkarrizketa elebidunak egiteko sarean, ez alde baterako, baditugu tresnak?
Bai, bai, gaur egun zorionez, hor euskarak izugarrizko aurrera pausoak ditu azken urteetan, eta hor laguntzarako tresna bikainak ditugu, baditugu hiztegiak online edo aplikazio bidez, edo esaterako itzultzaile automatikoak azken urtetan eman dituzten aurrera pausoekin, badaude itzultzaile automatikoak ja oso modu egokian itzultzen dutenak, bai guk bestek dioten ulertu ahal izateko, edo bai guk euskaraz ez baldin badakigu, euskaraz idaztera edo itzultzeko idatzi nahi dugun hori, ez? Beraz, tresna lagungarri horien bidez, ba, nik usten dut Euskaraldiaren ariketa, ba, alegin txiki baten bidez, lortu dezakegula arazorik gabe aurrera egitea. Bai hau bizi moduan eta bai belarrikes moduan ere mundu digitalean.
Azkenengo galdera hiruroi botako dizuet eta hain zuzen esti horri erreferentzia egiten hasi da hasieran. Bizi dugun egoeran Euskaraldia konfinatuta bizitzea posible izango da, izan ere 15 eguneko konfinamenduak izanik, alabeharrez egoera horretan topatu izango ditu partaideak Euskaraldiak. Egin ahalko dugu konfinatuta ere Euskaraldian parte hartu?
A ber, Euskaraldia dagoeneko eginda, esango nuke, ez? Inoiz baino herri gehiago hartu dute parte antolaketan, inoiz baino entitate gehiago eman dute izena parte hartzeko, beraz, nik uste Euskaraldia antolatu dugu, hain dator ariketan noski, eta bai, eraman behar dugu hori praktikara. Baina, uste demostratu deula, denon arten, Euskaraldia existituko dela pandemia egon ala ez egon, krisiak egon ala ez egon. Ze berez, egin dugu, ja, ez? Antolatu dugu, da, ja, ez? Eta, ariketari begira, ja, hamabost egunera begira, ba, leheno esan dudan bezala, ez? Gure rola txapa batian eraman, edo abatar batean adieraztea, importantena da hamabost egun horietan zehar gogoan eukitzea erroloien orrol horrek suposatzen duen konpromisoa, ez? Zer lanean edo telefonoz edo WhatsAppez, Josuk esan duen bezala, telefonoa euskeraz konfiguratuz edo gure nabigatzailea euskeraz konfiguratuz. Bintzat, hori, kompromiso hori, errol hori buru neukitzea 15 egun horietan zehar posible da, bai? Eta, bueno, guke askotan errepikatzen duguna, ba, partartzaile asko edo gutxi izan, gu bintzat ez dio horri erreparatzen, ez? Eta, gu ariketa ondo egiteari erreparatzen diogu, eta ariketa ondoen egiteari, ez? Eta, uste dugulako, bueno, ariketa ondo egiteak merezi duela. Eta garai honetan, ba, euskerak hori ere merezi duela.
Ba, iruditzen zait, isilik ez garela geratuko, ez? Etxean egonda ere, eta orduan, ba, ez dik esandakoaren bidetik, gure ohiko harreman horietan, ba, ingurune digitalaren, sare sozialen eta barren bidez baldin bada, ba, hortik egingo dugu ariketa. Gaiuak euskararatzearen kontuare badago, eta Josuk aipatutakoarekin adibide bat, Euskaraldiko webgunean sartzen diren erabiltzaileen gehiengoak gaztelerazko Zarbidea dauka, gazteleraz konfiguratuta daukalako bere gailua horretarako. Ez eta guk euskarazkoa lehenetzi hori datu hori adibidez identifikatuta daukagu ta pentsa, ez? Zenbat euskaltzale sartzen diren euskaraldiaren webgunera. Orduan ariketa praktikoa ba ere digitalera ere eramango dugu eta egin dezakegu.
Beraz, azaroaren 20tik abenduaren 4 bitartean konfinatuta egon edo ez, aitzakiarik ez, ariketa sozialean parte hartzeko. Izen ematea oraindik ere zabalik, euskaraldia.eus webgunean. Eskerrik asko Arratillar Euskaltzalean topaguneko kidea, Estialkor eta Euskara sustatzeko zuzendaria Eusko Jaurlaritzan eta Josu Baliño.eus fundazioaren zuzendaria.
Eskerrik asko zuri.
Despegituko zaituztegu Euskaraldia 2020ren erritmoan Broken Brothers Brass Bandek kolaborazioan egindako abestiarekin. Euskaraldia bertan da.
Take off.